Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Xəbərləri bu səhər sizə biz çatdıracağıq. Ülviyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində.
Azadlıq Radiosunu internetə də dinləmək olar. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi də hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma hava buludlu keçəcək. 30-33 dərəcə isti olacaq, şimal küləyi əsəcək.
Sinoptiklər rayonlara da yağış gözləmirlər, dağlıq rayonlardan başqa. Bölgələrdə havanın hərarəti artacaq, 32-34 dərəcəyə çatacaq.
Və növbə çatır bu saatın xəbərlərinə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Gözlənilir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Partiya sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşmasını etiraz eləyəcək.
İranın heç şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini qorumaq barədə vədinə sadiq qalacaq. Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rais.
Gürcüstan Moskvadakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb.
Bugün beynəlxalq donorlar gənc Kosova dövlətinə yardımı müzakirə eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Gözlənilir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Partiya deyir ki, onların sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır. Şəhər rəhbərliyi Müsavata Bakının mərkəzində miting keçirməyə icazə vermir, şəhərin kənarına göndərir. Deyir ki, əhalinin istirahət hüququ pozulur. Partiya bunu sərbəst toplaşma hüququnun məhdudlaşması kimi qiymətləndirir.
İranın heç şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini qorumaq barədə vədinə sadiq qalacaq. Dövlət katibi Kandaliza Rais bunu Tehranın raket sınağı keçirməsinə cavab kimi deyib. Rais bu bəyanatı Tbilisidə verib, İranın sınaqdan keçirdiyi raketlər İsraili də vura bilər.
We will defend American interests and defend our.
Biz Amerikanın və onun müttəfiqlərinin maraqlarını qoruyacağıq. Bunun hər ikisini eləmişik. Siz bilirsiniz, Amerika Körfəz bölgəsində hərbi iştirakını artıq artırıb. Biz bütün tərəfdaşlarımızla işi davam etdiririk və əmin olaq ki, onlar özləri özlərini müdafiə edə bilirlər.
Kandaliza Rais, Ağ Evin sözçüsü Tony Frotti deyib ki, Amerika hələlik təsdiqləyə bilməz ki, İran dünən doğrudan da raket sınağı keçirib ya yox.
Amerika tərəfləri Gürcüstandakı separatçı münaqişələri həll eləmək üçün danışıqlara çağırıb. Gürcüstanda olan dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, Tbilisi ilə Rusiyanın dəstəklədiyi Cənubi Osetiya və Abxaziyanın münasibətləri üçün yüksək səviyyəli dialoga ehtiyac var. Rais Rusiyanı problemi gərginləşdirməyə yox, yardımcı olmağa dəvət eləyib.
Bu açıqlamadan az sonra Rusiya bildirib ki, Cənubi Osetiya yaraqlıları ilə Gürcü ordusu arasındakı silahlı münaqişənin qarşısını almaq üçün artıq bir dəfə hərbi təyyarələrini regiona göndərib və lazım olsa yenə göndərə bilər. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı Rusiyanın Tbilisidəki səfirinə etiraz notası verib. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, Moskvadakı səfiri təcili olaraq məsləhətləşmələr üçün geri çağırırlar. Nazir Kişalaşvili deyib ki, Rusiyanın Gürcüstan hava sahəsində hərbi təyyarələr göndərməsinin cavabında sərt diplomatik reaksiya verməyə hazırlaşırlar. Bu həftən əvvəli Rusiya Tbilisini Cənubi Osetiyaya qarşı silahlı hücuma hazırlaşdığını iddia eləmişdi. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov həm də Abxaz separatçılarının lideri Sergey Baqavşla görüşüb. Görüşdən sonra Lavrov deyib ki, Gürcüstanın NATO-ya üzvlük planları bu cür münaqişələrin həllinə mane olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. İstanbuldakı Amerika konsulluğuna hücumda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Bəşir Atalay deyib ki, şübhəlilərdən 3-ü İstanbulda həbs edilib, birini isə İstanbuldan kənarda yaxalayıblar. 2 gün əvvəl 4 nəfər avtomobillə İstanbuldakı Amerika konsulluğuna silahlı hücum təşkil eləmişdi. Konsulluğun yanında polislərlə atışmada 3 polis zabiti həlak olmuşdu, 3 nəfər terrorist öldürülmüşdü. Hücum eləyənlərdən sonuncusu isə maşınla hadisə yerindən qaçmışdı. Bəşir Atalay deyib ki, hələ də 4-cü hücum eləyənin kimliyini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Əməliyyatlar davam eləyir, amma hücum eləyənlərin hansısa beynəlxalq terror qrupuna aid olub-olmadığı dəqiqləşdirilməyib.
Londonda Rusiya dövlətinin sifarişi ilə öldürüldüyü iddia edilən keçmiş QQB casusu Litvinenkonun cinayət işi bağlanmayacaq və bu işə görə iki tərəfli münasibətləri gərginləşdirmək düzgün deyil. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bildirib ki, Yaponiyada böyük sakitliyin sammitində Rusiya prezidentinə o belə deyib, Rusiya prezidenti Putini ittiham eləyən Litvinenkonu 2006-cı ildə Londonda plutoniumla zəhərliyib öldürmüşlər. Britaniya və Rusiya son dövrlər gərgin münasibətləri gərginləşib.
Bugün beynəlxalq donorlar gənc Kosova dövlətinə yardımı müzakirə edəcəklər. Donorlar Avropa Birliyinin baş ofisində Brüsseldə toplaşırlar. Rəsmilər deyiblər ki, Kosovada demokratik qanunvericilik və başqa islahatlar üçün yardımı 2,3 milyard dollara çatdırmaq istəyirlər. Amerika Kosova üçün 400 milyon dollar nəzərdə tutub. Bu, ən böyük rəqəmdir. Almaniya təqribən 160 milyon dollar ayıracaq. Avropa Komissiyası isə artıq 2007-2010-cu illər üçün Kosovaya 2 milyard dollara qədər vəsait ayırıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Xəbərləri hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi oxumaq mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Absurd deyərkən ağlınıza nə gəlir? Bəs Absurdistan? Məşhur Alman rejissoru Fatih Elmir son filmini niyə Absurdistan adlandırıb? Film hansı janrda çəkilib? Gülməlidir, ağlamalıdır? Filmdə azərbaycanlı aktyorlar varmı? Wow! Çəkilişlər Azərbaycanın hansı bölgələrində aparılıb? İyunun 11-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assanız, bu sualların cavabını rejissor, yazışı, prodüser Fayt Helmir'in öz dilindən eşidəcək siz əziz dinləyənlər. Fayt Helmir'ə suallarınızı 436-77-41 nömrəli telefonla verin. Mesaj nömrəmizə dəyişməyib. 050-744-101-7. Filmin Azərbaycanda ilk tamaşası iyulun 11-i saat 19-da Bakıda Operava Balet Teatrında başlayacaq. Absurdistana ilk tamaşadan 7 saat öncə Azadlıq Radiosunda baxın.
Siz xəbərlərə qulaq asırsınız. Hələlik 9-a 7 dəqiqə işləyir. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. Ona qədər 101.7 FM-də olur. 8-dən 9-a qədərsə bizi orta dalğada dinləyə bilirsiniz. Ünvanımız AM 1530 1296 tezliklərdir. Qarşıdakı dəqiqələrdə bizə qulaq assaz nələr eşidəcəksiniz?
Hərbi qüdrətini nümayiş etdirən İranın hədəfində Azərbaycan da varmı?
Gen MMC şirkətinin izinə istintaq düşə biləcəkmi?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı olacaq.
Verilişimiz davam edir, dalğanı dəyişməyin.
İran gücünü qüdrətini göstərməyə çalışır. Son günlər çalışır ki, ona nüfə proqramını dayandırmağa çağıran ölkələri başa salsın ki, təhlükəli rəqibdə asanlıqla təslim olmayacaq. Hərçənd Tehran əsəb müharibəsi apardığı Vaşinqton ondan çox-çox uzaqdadır. Buradan ora qoşun yeritməsi, ora hava zərbəsi indirməsi mümkün deyil. Bu halda qalır İranın dostu olmayan ölkəyə, Amerikaya dost ölkələr və tərəfdaşları. Amerikanın tərəfdaşlarından biri isə regionda Azərbaycandır.
İran Azərbaycana da zərbə indirə bilərmi və ya Amerikanın da payı olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin partladılması mümkündürmü? Bu suala yerli politoloqların cavabı birazdan. Biz isə yada salaq ki, İranla Azərbaycanın münasibəti heç də həmişə hamar olmayıb. İran dəfələrlə Azərbaycan hava, quru, su sərhədini keçib. Bakı isə həmişə Tehranla ehtiyatlı davranmağa çalışıb. Amma bəzən qonşu dövlətə cavab verməli olub. Məsələn, bu ilin qışında İranda təlim keçdiyi iddia olunan bir qrup dindar azadlıqdan məhrum edildi. Məhkəməyə görə qrup Azərbaycanda dövlət çevrilişi etmək istəyirmiş. Bu məlumat isə qalmaqalsız ötüşmədi.
Az sonra daha bir qalmaqal yaşandı. Bakı bu Şehir Atom Elektrik Stansiyasına aid yükü bir neçə müddət sərhəddə saxladı. Yalnız Rusiyanın müdaxiləsindən sonra məsələ qapandı. Beləliklə, iki qonşu dövlətin münasibətlərində zaman-zaman gərginliklər yaşanır. Bəs müharibə başlasa, İran Azərbaycana hərbi zərbə indirə bilərmi? Ülker Akif qızından reportajını dinləyək.
İran iki gündür ki, öz raketlərini sınaqdan keçirir. Sınaqdan keçirilən bu raketlər İrandan qalxıb Avropanın cənubunu və ya İsraili, yaxud da yaxın şərqdəki Amerika qoşunlarını vurmağa qadirdir. ABŞ-ın Wall Street Journal qazeti yazır ki, bu sınaqlarla İran dünyaya raket təhlükəsinin hansı sürətlə artdığını göstərmək istəyir. Amerikanın kəşfiyyat məlumatlarına görə, İran tezliklə öz ballistik, yəni uzaq mənzilli raketini də istehsal edə biləcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfri N-4-ü dünən jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, İranın öz raketlərini sınaqdan keçirməsi Azərbaycan üçün də müəyyən dərəcədə narahatlıq doğurur. Bu fikirlə yerli ekspertlər də razılaşır. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, İranın hərbiləşməsi Azərbaycanı ilk növbədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baxımından narahat etməlidir. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən gərginləşəcəyi təqdirdə İranın hansı mövqeyi tutacağı məlum deyil.
Azərbaycanda hamı bilir, İranla Ermənistan arasında olan isti münasibətləri, yəni bu aid həm iqtisadi sahəyə, həm siyasi sahəyə və biz indidən deyə bilmərik ki, məsələn, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində yenidən gərginləşsə, İranın qəti mövqeyi və hərbi davranışı necə olacaq? Azərbaycan İranı bu baxımdan etibarlı tərəfdaş kimi görmür.
Ekspertlərə görə Amerika ilə İran arasında müharibənin başlanma ehtimalı indiki dövrdə azdır, amma İsrailin davranışından asılı olaraq istisna da edilmir. Qarşıdurmanın başlayacağı halda isə zərər çəkən ölkələrdən biri də Azərbaycan olacaq. Konfliktoloq Arif Yunus deyir ki, İran tərəfi Amerikanın marağında olan obyektlərə raket atacaq.
Bizə böyük bir ziyan olacaq. Onlar bizə də zərbə vuracaqlar. Yəni biz xeyli itkilərlə üzləşəcəyik. Onlar Acilə Bakı Ceyhan Neft Kəməri və digər strateji obyektlərə o raket ki, misal üçün, indi hal-hazırda İranın əlində var, nəinki İsrailə qarşı, o cümlədə Azərbaycana qarşı istifadə olacaq. Mən hələ digər humanitar və digər deməli problemlərlə demirəm ki, qaçqıların axını olacaq və s. və ilaki.
Azərbaycan İran tərəfini dəstəkləyərsə, o zaman da Amerikanın təzyiqi ilə üzləşəcək. ABŞ demokratiya tələblərini ciddi şəkildə reallaşdırmağa çalışacaq. Konfliktoloq Arif Yunus bu fikirdədir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 isə deyir ki, İranın raket təhdidləri ehtimalı həmişə var. Amma Amerika diplomatik üsullardan istifadə edərək bu məsələnin dinc yolla həllinə nail olmaq istəyir. N4 deyir ki, son həftələrdə Amerika və onun tərəfdaşları İrana yeni stimullar zərfi təqdim edib və ümid edir ki, Tehran bunu nəzərdən keçirərək uranın zənginləşdirilməsi planı üzərində yenidən düşünəcək.
Ölkər Akif qızım, bu arada Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İranın şübhəsi olmasın ki, Amerika özünü də müttəfiqlərini də qoruyacaq bu haqda bir qədər əvvəl xəbərlərdə də demişdik. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates İranın raket sınaqlarını pisləyib, deyib ki, İranın sınaqları Amerikanın raketdən müdafiə sisteminə ehtiyacının olduğunu bir daha sübut etdi. Bu, əlbəttə, İranın son 10-20 ildə uzaq məsafəli raketi olduğuna şübhə eləyən Rusiyaya ünvanlanır.
Amerika rəsmiləri Rusiyaya Gürcüstanla bağlı da mesajlar göndərirlər. Moskvanı Gürcüstanda problem yaratmağa yox, onları həll eləməyə çağırırlar. Münaqişələrlə bağlı tövsiyə və proqnozlar hazırlayan Beynəlxalq Böhran Qrupu da son günlər Gürcüstanda yaşanan gərginliyə görə Rusiyanı qınayıb. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu'dan eşidək.
Beynəlxalq Krizis Qrupu Avropa Proqramının rəhbəri xanım Sabina Fraser Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində Gürcüstan, Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrində rəsmən sülhün təminatçısı olan Rusiyanın əslində tərəf olduğunu deyib. İyulun 9-da Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi həmin iki münaqişə bölgəsində gərginliyi artırmağı da Tbilisini günahlandırıb. Xanım Fraserin sözlərinə görə Rusiya həmin münaqişələrə getdikcə daha çox qatılır, istər həmin bölgələrdə pasportlarını paylamaqla, istərsə də birbaşa müdaxilə kimi hərəkətləri ilə. Hal-hazırda isə bu qəbildən olan bəyanatlarda biz görürük ki, Rusiya baş verənlərə dərhal reaksiya verir və əslində münaqişə tərəflərinin biri kimi hərəkət edir. Bir iki ay bundan əvvəl Rusiya Prezidenti Putinin Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əlaqələri daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq qərarı həmçinin göstərib ki, Rusiya bu münaqişələrə birbaşa qatılıb. Ötən şənbə günü Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev öz Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili Cənubi Qafqazda problem törətməmək barədə xəbərdarlıq edib, Abxaziyalı Cənubi Osetiyanın separatçı rəhbərləri ilə danışıqlara çağıraraq, dolayısıyla işarə edib ki, Moskva Tbilisini artan gərginliyin bahisgar sayır. Sabina Fraserin fikrincə, Prezident Medvedev Vladimir Putinlə müqayisədə daha ehtiyatlı davranır və güman ki, onunla Mikhail Saakashvili arasında yarana biləcək dialoq vəziyyəti müəyyən qədər yaxşılaşmasını aparar. Xanım Fraser Gürcüstanın münaqişə bölgələrində beynəlxalq polis qüvvələrinin yerləşməsinə çağırışlarında ABŞ Dövlət Departamenti ilə həmrəy olduğunu qeyd edərək deyib ki, hərbi qarşıdurmanın qarşısını almaq vəzifəsini daşıyan Rusiyanın sülh mühafizə qoşunlarından əlavə, mülki polis qüvvələrinin iştirakı cinayətkarlıqla mübarizədə daha təsirli olar. Həmçinin o Tbilisi rəhbərliyinin diplomatik fəallığına müsbət qiymət verərək deyib.
One thing that the Georgians have so far succeeded in doing.
Gürcülərin heç olmasa bir müvəffəqiyyəti göz qabağındadır. Onların münaqişələrə beynəlxalq birliyin və xüsusilə Birləşmiş Ştatlarda Avropa Birliyinin marağını cəlb edə bilmələri. Amma Gürcüstan belə maraqları artırmaq cəhdlərində çox ehtiyatlı olmalıdır. Çünki sabitsizliyə səbəb olması aşkar edilən kimi beynəlxalq arenada ona dəstək kəsiləcək. Xanım Freyzerin rəyinə görə Gürcüstana öz yaxın qonşusu kimi marağı artan Avropa Birliyi gələcəkdə Rusiya qarşı nəinki təkcə sərt bəyanatları ilə hətta real tədbirlər vasitəsilə də təzyiq göstərə bilər. Digər tərəfdən isə Beynəlxalq Krizis Qrupu Avropa proqramının rəhbəri deyib ki, NATO-ya üzv qəbul ediləcəyi barədə konkret vədlər eşidəndən sonra Gürcüstan üzvlüyə namizədliyin formal atributlarından biri olan Alyansın üzvlük əməliyyat planında iştirak təklifini almağa tələsməməli və öz daxili islahatlarının inkişafı separatçı regionları ilə sülh danışıqları barədə daha çox düşünməlidir.
Rövşən Rahiboğlu. Artıq verilişimizin yarısına gəlib çatmışıq, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalı olacaq. Gözlənilir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Partiya deyir ki, onların sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşır. İranın heç şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini qorumaq barədə vədinə sadiq qalacaq, dövlət katibi Kandaliza Rais. Gürcüstan Moskvadakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb. Bugün beynəlxalq donorlar gənc Kosova dövlətinə yardımı müzakirə edəcəklər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çərəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və artıq bizim efirimizdə mətbuat icmalının vaxtıdır. Baxaq görək, bugün 11 iyulda çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Avropa Şurası Azərbaycanla konstruktiv münasibətlər qurmaq istəyir. Bunu Səməd Seydov deyib, Avropa Şurasında Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri.
Yeni Savadda köşə yazarı yazır ki, apardı sellər sarağını, söhbət yeni tiklən körpülərin tab gətirməməsindən, sellərə tab gətirməməsindən gedir.
Və bugünkü icmalda həm də biləcəksiniz ki, Hüseyn Cavidin cənazəsi Azərbaycana necə gətirilib. Məzarın dalınca gedən qrupu 10 nəfər əl avtomatlı şəxs müşahidə edirmiş. İndi də icmalı ətraflı.
Yeni Azərbaycan qəzetindən başlayaq. Səməd Seydov, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə konstruktiv münasibətlər qurmaq istəyir. Bəzi QHT-lər isə siyasi məhbus siyahlarının sayını artırmaqla özləri üçün problemlər yaradırlar. Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq indi. Burada Səbuhu Məmmətlinin bir köşə yazısı var. Apardı sellər saranı. Adlı yazır ki, paytaxt Bakıdan 103 kilometr şimal-şərqdə yerləşən Siyazən Qalaltı yolunda Gilgilçay üzərindəki ötən il inşa olunan körpünü selin yuması nəticəsində iyulun 9-una keçən gecə Chevrolet və Niva markalı avtomobillər çaya düşüb. Aramsız yağan leysan yağışları və dolu Azərbaycanın şimal bölgəsində təbii fəlakətə səbəb olub. Gələn xəbərlərə görə Qubada körpünü sel aparıb. Və daha sonra bir neçə belə sellə bağlı faktları sadalayır müəllif və yazır ki, fikir verin, təbiətin bircə sultaqlığı həbəs elədi ki, bunlar biabır olsunlar, təsəvvür edin, 6 ay bunca körpü tikiblər, sel yuyub aparır. İndi gəlin, Allah eləməmiş 5-6 ballıq zəlzələni düşünün, görün 2 aya tikilən 20 mərtəbəli binalar hansı vəziyyətə düşəcək. Bu körpü yiyənlərin çox mərtəbəli binat gənlərin məsuliyyətsizliyidir. Bəs hanı Fövqəladə Hallar Nazirliyi, hanı onun necə deyərlər, topu topxanası. Bu Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Səbuhi Məmmətlinin yazığı idi.
Əmanətlərin qaytarılmasında yeni problemlər yaranıb, 525-ci qəzetin manşetidir bu. Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərin qaytarılmasına bağlı iki əsas problem var. Bunlardan biri budur ki, əhalinin banklarda batan əmanətlərin həcmi həddindən artıq çoxdur. Buna görə də həmin əmanətləri bir dəfəyə qaytarmaq çox çətindir. Ona görə də bu iş mərhələlərlə aparılmalıdır. İkinci ciddi problem isə batmış əmanətlərlə bağlı sənədlərin normal olmaması ilə bağlıdır. Deməli, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev 525-ci qəzetə deyib ki, SSR-nin dağılması ərəfəsində və müstəqilliyin ilk illərində ölkədə ciddi hərc-mərcih yaranıb, nəticədə bank sənədlərinin saxlanması qaydaları kütləvi şəkildə pozulub, uçot lazımı qaydada aparılmayıb, həmin illərdə meşoqlarla sənəd itib deyib Səfa Mirzəyev. O qeyd edib ki, bəzi yerlərdə əmanətlərlə bağlı saxta sənədlər hazırlanıb və bildirib ki, Səfa Mirzəyev hal-hazırda Maliyyə Nazirliyi və Kapital Bankı nümayəndələri ilə görüşlər keçirilib. Görüşlər zamanı məlum olub ki, Kapital Bankda yaradılan işçi qrupu bu problemlərin həlli istiqamətində xeyli iş görüb, hazırda əmanətlərin qaytarılan mexanizminin dəqiqləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunub. Bu səbəbdən də əmanətlərin qaytarılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi hələ Milli Məclisə daxil olmayıb. 525-ci qəzetin manşeti idi bu.
Ekspres qəzeti də qanun layihəsindən yazır. Bu dəfə təhsil qanunu haqqında Ziyafət Əsgərov, parlamentin vitse spikeri deyib ki, gec olsun, güc olsun, təhsil qanunu yubansa da mükəmməl olacaq. Komissiya sədri bildirib ki, yeni sənəddə bütün təklif və iradlar nəzərə alınacaq. Bunu da Ekspres qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti yazır. Hüseyn Cavidin cənazəsi Azərbaycana necə gətirildi? Deməli, bu barədə qərarın icrasını Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi həyata keçirir. Komitənin katibi Həmid Cəfərov APA-ya müsahibəsində deyib ki, 3 nəfər yollanır. Deməli, 3 rayon, üçlük arxiv rayon arxivində bir daha Şevçenko kəndində yerləşən məhbus əlillər evində həlak olanların siyasını araşdırıb və bu uzaq Sibirdədir bu kənd. Cavidin deməli sürgündə olduğu, vəfat elədiyi ərazidə məhbus əlillər evində həlak olanların siyasını araşdırdıq. Siyahıda Hüseyn Cavidin adını tapdıq. Sənədə əsasən 21 saylı məhbus əlillər evində müalicə olunan Hüseyn Cavid Rasizadə 1941-ci il dekabrın 5-də saat 22:30-da ayaqlarını soyuq apardığına görə ürək zəifliyindən dünyasını dəyişib və dekabrın 7-sində məhbus qəbirstanlığında taxta tabutda deməli üzü qibləyə dəfn olunub. Hüseyn Cavid Magadana sürgün edilmişdi, amma o zaman Sibirdə xəstələnən bütün məhbuslar bura gətirilib müalicə olunurmuş. Dəfnin gecikməsinin səbəbi odur ki, Stalin rejimi vaxtında məhbus dustaqların ölümü komissiya tərəfindən mütləq təsdiqlənirdi və sonra dəfnə icazə verilirdi. Şairin dəfnində məhbus əlillər evində olan dustaq azərbaycanlılar da iştirak eləyibmiş. O illərdə deməli Həmid Cəfərov deyib ki, 10-12 milyon adam repressiya qurbanı olmuşdu və Şevçenkodakı məzarlıqda təxminən 40 min qəbir var idi. Bu bir səhvəli bir araşdırmadır. Bugünkü Azadlıq qəzeti AP agentliyinin bu araşdırmasını dərc eləyib.
Bugünkü qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizə, amma bir məlumatımız da var aynespress.com saytından.
Deməli, Azərbaycan qəzeti dərc eləyib bu məlumatı, bir çox agentliklər, həmçinin də Azərtac. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında televiziya yayımının genişləndirilməsi və efir məkanında informasiya təhlükəsinin möhkəmlənməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam verib, beləliklə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə 2.5 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb ki, televiziya yayımı genişləndirilsin, efir məkanında təhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi təmin olunsun.
Və belə, mətbuat icmalını yekunlaşdırırıq. Bugün də qəzetlərdən seçmələrlə sizi biz tanış elədik. Şahnaz Bəylər qızı.
Hürviyyə Əsədzadə.
Az sonra yenə burada olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər öz işini davam etdirir. Bu yerdə deyirlər ki, əlinlə ver, ayağınla axtar. Özü də günü gündüz çağı, çıraqla axtar ki, bəlkə tapasan. Söhbət müştərilərini aldadıb qaçan Gen Ümumici tikinti şirkətindən rəhbərliyindən gedir. 460 nəfər bu şirkətin qurduğu təliyə düşüb, indi onların istədiyi bircə şey var, pullarını geri almaq. İstintaq başlayıb, ifadələr alınır, amma tikinti şirkətinin toruna düşənlər iddia edir ki, istintaq düzgün aparılmır. Niyəsini Vüsalə Əlbəylinin reportajından biləcəyik.
Tikdim ki, izim qala şüarı ilə fəaliyyətə başlayan Gen MMC tikinti şirkətindən narazı olanların indi bir tələbi var. İstintaq prosesi obyektiv aparılsın. Əks halda zərər çəkmişlər 2008-ci ilə aksiyalar ilə iz qoymağı planlaşdırırlar. Onların sayı Bakı Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə təxminən 460 nəfərdir. Mayın 24-ü açılmış cinayət işinin istintaqı davam edir. Gen MMC şirkəti bu adamlardan mənzil tikmək adı ilə qabaqcadan pul alıb, ancaq nə onlara vəd edilən binalar tikilib, nə də ki pullar qaytarılıb. İyulun 10-da Gen MMC-nin fəaliyyətindən zərər çəkənlər və onların vəkili Vidadi İskəndərov Bakı Baş Polis İdarəsinin qarşısına toplaşmışdılar. Payçılardan İsa Həsənov öz narahatlığını bildirir.
Bu istand işi obyektivə aparılsın. Nəyə görə yüksək səviyyədə prokuratura tərəfindən bunlara baş prokuror tərəfindən təzyiq olunandan sonra bunlar işə başlayıb ciddi yanaşmaq. Halbuki 2 aya yaxındır bunlar istintaq aparılır. 15 nəfərdən zərər çəkmiş 15 nəfər dindirmirdi. Üst üstə 15 nəfər dindirmir. Vaxtımız yox. Bizim işimiz çox. Bəs necə olur yuxarıdan təzyiq olunandan sonra bunlar bir gündə 30 nəfər 40 nəfər dindirlər.
Bakı Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə indiyə kimi 200-dən çox adam artıq ifadə verib. Zərər çəkmişlərin vəkili Vidadi İskəndərova görə istintaq vaxtı müəyyən olunub ki, şəhərin mərkəzində hasara alınmış 6 yeri olan və geniş reklamı getmiş Gen MMC şirkətinin fəaliyyət göstərmək üçün heç bir icazəsi olmayıb.
Əsas məqsəd burdadır ki, bizi Elbrus Əliyevin bu həcmdə böyük bir cinayət işini tək etməsinə heç bir inandırıcı yoxdur. Bununla əlaqədar vətəndaşlar prezident aparatına, müvafiq strukturların hamısına şikayət edir. Elbrus Əliyevə şərait yaradan şəxslərlə onun cinayət tərkibinin təşkilatçısını maraqlandırırlar. Bu məqsədlə biz prezident aparatında olduq, ayın 7-sində və baş prokurorluqda olduq. Göstəriş verildi cinayət işi prezident aparatı tərəfindən, baş prokurorluq tərəfindən nəzarətə götürülüb.
Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə hesablanmış ümumi zərər təqribən 8 milyon 900 min ABŞ dolları civarındadır. Zərər çəkmişlərdən biri Fuad Kərimov deyir ki, o Gen MMC-yə 200 min ABŞ dolları ödəyib.
Mən orada öz ərzəmdə qeyd elətdirmişəm, şikayət ərzəmdə baş prokurora təqdim eləmişəm. Nəsimi rayon icra hakimiyyətidir, Yasamal rayon icra hakimiyyətidir, Xətai rayon icra hakimiyyətidir, Abşeron rayon icra hakimiyyətidir. Bunların ərazisində söküntü işləri aparıb. Halbuki bir daşı bir daş üstünə qoymaq olmur. Saha müvəkkili gəlir, JEK gəlir, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq orqanları gəlir ki, niyə burada qeyri-qanuni tikin? Bu əraziləri sadəcə olaraq çəpərə alıb, söküb, plakat vurub, il yarımdır televiziya kanallarında reklam verir. İcra başçıları deyir ki, indi xəbərimiz yoxdur. Sadəcə olaraq bu icra başçılarının hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Amma Fuad Kərimovun suçladığı təkcə icra hakimiyyətləri deyil. O, Ədliyyə, Vergilər Nazirliyində ittiham edir. Zərər çəkənlər deyirlər ki, müvafiq icra strukturlarının nəzarət funksiyası var. Nəsə tikilirsə, onlar məşğul olur. Əgər rüşvət almayıblarsa da, onda demək səhlənkarlıq ediblər. Bakı Baş Polis İdarəsindən isə bildirdilər ki, bu işdə aidiyyatı olan bütün orqanlar istintağa cəlb olunacaq. Artıq 10 nəfərdən ibarət zərər çəkmişlərin müdafiəsi komitəsi yaradılıb. Zərər çəkmişlər də, onların vəkili də bu məsələnin onların xeyrinə həll olunacağına inanırlar. Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə istintaq əməliyyatçıları dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün maksimum çalışırlar. Bakı Şəhər İstintaq İdarəsinin rəisi Yaşar Haqverdiyev isə məsələ ilə bağlı yalnız bunu dedi.
Gen MMC-dən ziyan çəkən bütün vətəndaşlar Baş Polis İdarəsinə gəlsinlər, günü bu gün sabah və xahişimiz gəlsinlər ifadə verib öz hüquqlarını bərpa eləsin.
Zərər çəkmişlərin isə bir sualı var.
Bütün ümidləri puça çıxmış, varı dövləti əlindən çıxmış, evləri əlindən çıxmış bir adam neyinə bəldi?
Onların özlərinin buna cavabı da var. İstintaq obyektivi aparılmasa, etiraz aksiyalarına başlamalı.
Vüsalə Əlibəyli və Vüsalə Əlibəylinin reportajından bildik ki, hüquqları təmin olunmasa, müştərilər, yəni mənzil sahibləri, etiraz aksiyalarını başlayacaqlar. Məsələ bundadır ki, etiraz aksiyalarını siyasilər də keçirmək istəyirlər. Prezident seçkiləri öncəsi onlardan biri də Müsavat Partiyasıdır.
Bugün Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirməyə hazırlaşır. Partiya deyir ki, onların sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırılır. İndi telefon xəttində partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Arif Bey.
Sabahınız xeyir.
Arif Bey, bugünkü aksiya ilə nə ilə bağlı? Tələblər dəyişibmi, yoxsa tələb yenə eyni olaraq qalır? Sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququ faktiki olaraq ləğv edilib. Sərbəst toplaşma hüququ vətəndaşların fundamental hüquqlarından biridir. Ona görə də biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin kütləvi aksiyaların keçirilməsinə faktiki qadağa qoyması ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında bu hüququn təmin edilməsi ilə əlaqədar piket keçirmək niyyətindəyik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizim bu məktubumuza da çox gülünc bir cavab verərək bu piketin keçirilməsini məqsədə uyğun saymadığını bildirib. Ancaq biz Azərbaycan Konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olaraq müraciət etmişik. Piketimizi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında keçirəcəyik və bu piketə hansısa polis müdaxiləsi olacaqsa, bu müdaxilənin özü qanunsuz olacaq. Çünki biz qanunun bütün punktlarına əməl eləyərək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə kütləvi aksiyanın keçirilməsinə əlaqədar müraciət etmişik. Bilirsiniz ki, 3 ay yarımdan sonra Azərbaycanda seçkilər keçiriləcək. Seçki qabağı demokratik şəraitin zərurəti ortalıqdadır. Əgər seçki qabağı demokratik şəraiti yoxdursa, indidən seçkilərin nəticələrini şübhə altına almaq mümkündür. Seçki qabağı demokratik şəraiti müəyyənləşdirən əsas amillərdən biri də vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnun təmin edilməsidir ki, Azərbaycanda təəssüf ki, bu hüquq təmin edilmir. Buna görə biz bugün keçirdiyimiz piketdə Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini bu problemə bir daha cəlb etməyə çalışacaq.
Arif bəy, sizə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti cavabında nə deyib ki? Necə izah
edir? Sadəcə olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti belə bir cavab yazıb ki, onlar bu piketin keçirilməsini məqsədə uyğun saymırlar. Halbuki qanunlara görə, Azərbaycan Konstitusiyasına görə vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnun məqsədə uyğun olub-olmamasını onun təşkilatçıları müəyyənləşdirə bilər. Bu Bakı İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətinə aid olan məsələ deyil. Nəzərə alsaq ki, biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin özünün qeyri-qanuni qərarlarına etiraz edirik. Onun bu bizim etirazımızın məqsədə uyğun saymaması ümumiyyətlə xüsusilə gülünc görünür.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı idi. Xatırladaq ki, ötən ayda Müsavat Partiyası eyni tələblə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piket keçirmişdi. O zaman partiyanın 16 üzvü saxlanmışdı.
Verilişimiz davam edir. Siz efirdən eşitdiyiniz bütün materialları bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır. Və bizim müzakirəmizin mövzusu dəyişməyib. Bir həftədir ki, biz bu məsələni müzakirə edirik. Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır? Bu bizim mövzumuzun, müzakirəmizin sualıdır. Son ismajlardan sizə oxuyaq.
Və yeri gəlmişkən mən deyim ki, bu müzakirələr yəqin ki, bugün yekunlaşacaq. Azadlıq Radiosunun axşam efirində müxbir saatında müxbirlərimizin həftə boyu apardığı araşdırmalar, reportajlar təqdim olunacaq.
İşkəncələr bu həftə bizim əsas mövzumuz olub. Xan bizə Lənkərandan yazır. Bir kimsə xalqı aşağılamağa cəsarət etməsin. Bəli, bir faktla razıyam ki, hər bir zümrənin özünə layiq hökmdarı olur. Amma bunun özü də kimsəyə cəsarət verməməlidir ki, Azərbaycan haqqında küfr eləsin.
Mübariz yazır bundan, Ceyhun deyilən şəxs xalqdan üzr istəsin, bu kimi insanlar xalqı sindirmək üçün hər şeyi edirlər. Bu Ceyhun adlı bir nəfər yazıb, ona başqaları da reaksiyalar veriblər, demək Bakıdan Xan da həmin Ceyhunun yazdıqlarına demək münasibətini bildirib. Ceyhunsa yazırmış ki,
Bizi döyürlərsə düz eləyirlər, söyürlərsə də düz eləyirlər. Biz mütləq və mütləq kimlərdənsə qorxmalıyıq, yoxsa quduzlaşırıq. Bunu havadan demirəm. Mən əhali ilə işləyən bir çox idarələrdə işləmişəm. Təbiət etibarilə çox sakitəm. İnsanlarla münasibətdə səmimiyyətə üstünlük verirəm. Amma hesab eləyir ki,
insanların yersiz olaraq haqsız, hədsiz vəhşiliyi, kobudluğu ilə üzləşib. Ona görə də bu kobudluğa haqq qazandırmaq istəyib və digər ziyarətçilər isə bunun əleyhinə çıxıblar. Belə deyirlər ki, xalqdan üzr istəməlidir Ceyhun.
Və bizim forumumuzda müzakirələr qızışır, Ceyhuna cavablar var. Siz də gəlib müzakirədə iştirak eləyə bilərsiniz. Ünvanımızı da artıq biz sizə dedik. Bizim bir idman xəbərimiz də olmalıdır. Mən qeyd edeyim ki, siz gün ərzində dəyişən xəbərləri də bizim saytımızdan izləyə bilərsiniz. Və həmçinin bizim xəbərlərimiz hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. İdman xəbərimiz.
Futbol üzrə Azərbaycan çempionu Inter Türkiyədə yoldaşlıq oyununda qalma-qalla üzləşib. Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin məlumatına görə Interin Kocaeli sporla maçında dava düşüb. Qalma-qal görüşün 85-ci dəqiqəsində Inter hesabda 1-0 irəli olarkən baş verib. Kocaeli sporun oyunçusu Taner Interin müdafiəçisi Əliyar İsmailovun üstünə hücum edib. Daha sonra mübahisəyə hər iki klubun futbolçuları və texniki heyəti qoşulub, nəticədə qalma-qal böyüyüb, 5 dəqiqəyə yaxın sürən davanın sonunda hakim maçı yarımçıq saxlayıb.
Bu da bizim idman xəbərimiz, indi də əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq. Gözlənilir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Partiya deyir ki, onların sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşır.
İranın heç şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müstəfiqlərini qorumaq barədə vədinə sadiq qalacaq. Dövlət katibi Kondoliza Rays.
Gürcüstan Moskvadakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırdı.
Bugün beynəlxalq donorlar gənc Kosova dövlətinə yardımı müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu qədər, bizim verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatdı. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzəli
və Şahnaz Bəylərqızı. Hələlik.
Verilişimiz davam edəcək.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi yenidə efirdədir. Əlbəttə ki, növbəti tanınmışı təqdim eləmək üçün bu dəfəkən söhbətimizdə görüşmək o qədər də asan başa gəlmədi. O, Füzuli rayonunun Yağlıbənd kəndindən atan olub, 62 yaşı var. Tanıyanlar onu prinsipial adam adlandırırlar. Hətta sınmayan materialdan olduğunu deyənlər də var. Ədəbiyyata şeirlə gəlsə də cəmiyyət onu yazıcı olaraq tanıyır. Hekayə, povest və romanları müxtəlif dillərə tərcümə olunub. Kimdənsə və nədənsə giləylənməyi xoşlamayan bu adam başını aşağı salıb işi ilə məşğul olmağın tərəfdarıdır. Nəysə uzatmayaq, beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıcı Sehran Səxavətdir. Hə, Sehran müəllim, axır ki sizinlə tapışdıq. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. İşləriniz necə gedir?
İndi bütün işlər kütləvi qaydada getdiyinə görə elə hamı kimi.
İndi kütləvi qaydada hamının işi necə gedir?
Sizin gördüyünüz, həmişə danışdığınız kimi, bizim yazdığımız kimi, bütün məişət panoramı ümummilli bir xarakter alır.
62 ilin kişisi özünü necə hiss eləyir?
Çox normal. Göz dəysə dəyəcək, dəyməsə dəyməyəcək. Amma siz bu yaş gör ki, insanın o örtüyünə də, ruhun qabığına, tarasına, qabına aiddir. Mən bilən ruhun kalendar yaşı olmamalıdır. Və ona inansaq, ona şübhə eləməsək, özümü son dərəcə yaxşı hiss edirəm. Yəni ruhan, hər şeylə maraqlanan, elədir ki, rayondan təzəcə gəlmiş, tələb olmaq istəyən adam kimi. Sadəcə biraz görüntüm ola bilər, ləng olsun, o da iş ləngdir.
Adətən adam var, yaşlaşanda o deyirək qocalıq onu əldən salır. Adam var, onu ruhdan salır.
Hər halda mən siz dediyiniz kimi ruhdan və əldən düşməmişəm elə ki. Görkür o da o yazı pozu ilə ancaq bağlıdır. Öz işimlə məşğul olmağımdır. Düzdür ki, bu çox çətin bir öz işidir adamın. Bəli. Amma ki, artıq öz yerimdə onda yaxşı olur adam. O adamı qoruyur, saxlayır.
Seyran müəllim, sözlə məşğul olan adam müsahibiyə meyilli deyil. Niyə?
Bir siz meyilliyəm, mən son vaxtlar təxminən elə 15 ildir müsahibə veririk də. Həm də bir siz bəzən ədəbiyyatdan, sözdən də təzə şey tələb edirlər, cəmiyyətdə olmuyor. O biraz çətin şeydir.
Baxa görə bizim bu dəfəki görüşümüz nə verir də, onu da bizi dinləyənlərə. Deməli, Seyran müəllim, Füzulinin Yağlıbənd kəndi.
Bəli.
O kənddə olmuşam mən. Bu Füzulinin Yağlıbənd kəndindən mənim bir dostum var. Elşad deyirəm mən. Onun əslində Elçin Əsgərxanovdur. O mən çağırdı kəndlərinə getdim. Bir iki gün o kənddə qaldım və o kənd mənim çox yadımdadır. Və biləndə də ki, siz oradansınız, bu da biraz maraqlıydı.
Bizim obada qalmışsınız. O Əsgərxanov, onlar bəy.
Bəy nəslidir, bəli.
Həsən Ali bəy. Yəni bizim kənd 7-8 obadan ibarətdir. Siz olduğunuz obanın adı Köxal olub. Mən Köxal obasının Muradxanlı məhəlləsindən. Onlar da Əsgərxanlı idilər. Mən tanıram onları.
Əsgər kişi olub sizin atanız?
Mənim atam əsgər olub.
Bəs əsgər kişi nə işlə məşğul idi?
Əsgər kişi müəllimliyi qurtarmışdı, amma mühasibat ilə məşğul idi. Elə dünyasının dəyişənə qədər o işlə məşğul oldu. Anam da müəllimə idi.
Necə idi dolanışacağınız o vaxt?
Super, nətər olacaq. Kənd olan yerdə, biraz da təpər olandan sonra nə var? Cəhrəmiz cırıldıyıb, nehrəmiz çarxalanıb, qapıda mal, heyvan, hər cür növdən. Yəni, heç bir körlüğümüz olmayıb. Uşaqlar da 7 uşaq olmuşuq da biz.
Bəli.
Elə quzuya, qoyna, ora, bura, yəni kömək eləmişik imkanımız daxil.
Nadinçli yerində ana hər halda çatdırırdı da sonra.
Çalışırdı ki, özü ölçü götürsün. Görəndə ki, biraz çətindir ölçü götürmək, əmələ gəlmir, başa gəlmir, məcbur olurdu. O, deyərlər, yuxarı distansiya, yəni atama müraciət edirdi. O da təbii, o, biz onu elə nə qazanmışıqsa bir hissəsini ondan çəkinməyimizlə bağlıdır. Çünki insanı çox öz başına qoymaq olmaz. Mala gerek ki bütün canlıları bu veya başka şekilde, bu veya başka seviyede, dozada öz başına koymaklar ama insanı yok.
Ama dostlarınızın çok öz başınalık elədi, koyup gedibler sizi. O dünyada xeyla gözleyen var.
Gittiler de gittiler. Gittiler özde dalbadal gittiler.
İslam, Yusuf.
Yani hiçbir haberdarlık sızlatsız tabii. Onların hepsini yer görür. Ben bazen laf elim kalkır onların nömresini de yıkıram. Bilirim ki onlar əhatə dairesinden uzaqdadır.
Uzaqdadır.
Ama herden nömrelerini de yıkıram. İndi bu benim özüme aitdi. Yani olabilir kimse qayba gelsin. Bizim bütün münasibetlerimiz hemşe karşılıklı olub. Çok təəssüf ki, heç birisiyle vidalaşma karşılıklı olmadı. Yani ben ancak onların o haberiyle vidalaşası oldum.
Bax, Zeynal olub sizin dostunuz. Çok pis təsir edib mən bildiyimə görə. İslam Rızayev, Yusuf Səmədoğlu.
Dünyanın en maraqlı adamlarından biriydi Zeynal. Dünyanın en rahat adamlarından biriydi Yusuf Səmədoğlu. Dəfələrlə bizim Füzulidə. Öz deyir ki, mən Qazaxdan çok elə Füzulidə olmuşam. Birdən-birə hamısı belə dalbadal elə bil düzüldü. Nə bilim, bəlkə bu da bir sınaqdır, biraz yekə çıxmasın. Çox yaxın adamların, ağıllı adamların, həssas adamların yoxluğunda və bu həyatın varlığında və bu kokteyldə, bu qarışıq şirədə yaşamaq əlbəttə mənim üçün əvvəlki yaşam tərzi deyil. Adam onu içəridə çəkir. Də bu biraz haradasa elə bil intim bir məsələdir. Amma mailə gəlir ki, onların yoxluğunun yaratdığı boşluq bu dünyada hamıdan çox mənə aiddir.
Seyhan müəllim, böyle meselelere necə baxırsınız? Yenidən görüş baş verəcək mi həmin dostlardan?
Mən realist adamım. Ama oradan buradan çox eşitmişəm ki, görüşmək şansı həmişə başımızın üstədir. Mən şükürlər eləyirəm yaradana ki, onlarla görüşsəm.
Sizin həmişə tınmayan materialdandır deyirlər. Hardan gəlir bu fikir sizin haqqınızda?
İndi onu mən nə qədər səmmi desəm də biraz qeyri səmmi çıxacaq da bir... O səmiyyətdə bir çat əmələ gələ bilər. Böyle o işitdiklərindən soruşsan, o daha dəqiq və daha Allaha xoş gedən olar da. Cəzə versən, heç nə demə.
Yaxşı, deməyin. Bu, bütün dövrlərdə siz olmuşsunuz. Sovet dövrü, sonra müstəqilliyin ilk axları. Amma indi yoxsunuz elə bil, görünmürsünüz.
Dünyadakı varam, şükür Allah. Mən elə buralardayam.
Seyran müəllim, niyə xalq yazıcısı olmadınız?
Siz adam məcburisiz, adam qeyri təvəzzükər danışdınız. Mən elə özümü xalq yazıcısı hesab edirəm, yəni xalqın yazıcısı hesab edirəm. Azərbaycan.
Yəni mən titulu deyirəm də rəsmi.
Titulu bilirsiniz yenə bax, görürsünüz, bax jurnalistlərlə ona görə də biraz aram yoxdur. O gün də zəng edirəm ki, sizin təqaüdə salmamışsınız. Deyirəm ki, təbii heç kəs təqaüddən imtina eləməz. O salmayanlardan soruşmaq lazımdır axı. Bunun mənim üçün inanın ki, heç bir mənası yox.
Mən onu əslində bilirəm. Sadəcə mən istəyirəm ki, bu suala sizdən bir söz eşidək. Amma hansı hərəkətiniz sizi nələrdənsə qoydu mu?
Hərəkət döndüm. İndi bizi də qatdılar müxalifətə. İndi hara qatırlar, qatsınlar. Onsuz da biz 1000 il qaynasaq da, əgər material, qohum material döyürsə bizlə, 100 il qaynasalar da qarışmarıq. Mən belə bilirəm. Amma yazıçının həmişə dünyaya öz baxışı olmalıdır. Belə doğulmalıdır daha doğrusu. İndi mən baxan tərəfdən dünya belə görür. Əsas odur ki, insan öz işi ilə məşğul olmalıdır. Və indi də bir əlimdə roman var, Allah qoşsun onun bir 40% qalıb cəmisi.
Adın hələ deyəsən dəqiqləşdirməmişsin. Təxminən var 60 ilin kişisi. Hə?
Yox, heç ora qədər getdim, yəni harada ki oturub əsər yazmalıydım, o qaldı qıraqda. İndi mən tamam başqa bir şey yazıram. O keçdi növbəti, yəni mənim qızışmağıma belə deyək.
Seyran müəllim, qızıl teştiniz olsa nə qoyardınız içinə?
Qızıl elə özü qızıldır, teştdir, artıq bu bir yaradıcılıqdır. Yaradıcılığı yaradıcılığın içinə qoymazdır. Elə belə asardım divardan.
Amma o sizin təqdim elədiyiniz qızıl teşt çox məşhur oldu.
İndi xalq o cür qəbul elədi. Yəni, 85-də o yazılıb. Şunda yenə deyim, müxalifət yoxdur, heç nə yoxdur. Heç bir indiki partiyaların heç birisi yoxdur. Sadəcə biz insanıq da. İnsanı insandan qorumaq, insanı insandan müdafiə eləmək, ən ağır vəziyyətində ona əl uzatmaq. Bu kimlər üçün pis görükürsə, biz yox öz gözlərin qınasın. Biraz ağır yerlərini dəyişsinlər, biraz başqa yerdən baxsınlar. Yəni bu məsləhət deyil, bu da arzudur. Özləri bilər.
Niyə qəlyan çəkirsiniz?
Çünki qəlyan siqaretdən daha çox xeyirdir. Yəni bunun heç bir ziyanı yoxdur əslində.
Bəlkə qəlyan siqaretdən biraz az ziyandır, belə demək olar.
Yox, böyük fərqi var.
Almaz xanım necədir?
Yaxşıdır, şükür Allah.
Bir oxumusuz gərək ki, şərqşünaslıqda, hə?
Bir fakültədən qutarmışıq, amma o məndən 9 yaş kiçikdir.
Müxtəlif baxlarda qutarmışsınız?
Bəli, müxtəlif baxlar.
Bəs harada tapışmışsınız?
Bakıda, yer kürəsində, nə var ki, balaca yerdir.
Adam var bu yer kürresinde özünün o yarısı kalır bir qıraqda gidip başka yerde başkasında.
Allah'ın devle o da gere biraz əməl salih olasın. El otduğun yerde özü gelir çıkır görürsen. O da var. Düz deyirsiniz. Başka cür de var. Kimse kimisi aktarıbsa o həmişə tapıb. Tapmadığı halda ya onun qisməti deyil o düz aktarmır. Ya da ki ümumiyyətcə aktardığı o deyil. Onsuz da istərsinmez elə tapan kimi de itirəcək yani. Belə şeyler var. Qismətdir de bu. Her şey kısmetin boynuna da yıkmalı. Olmaz adamın özünün teper olmalıdır, çekisi olmalıdır bir hareket edilmez.
Dayanmamalıdır.
Böyle.
Ne boğur sizi Seyran Mellim?
Valla ben boğulmuram. Bu yakınlarda Fuat Poladov'un 60 illik yübreğinde benim o büyük dostumdu. 64'ten bizeyle dostum.
Bilmiyorum çok istiyorsunuz onu. O da sizi çok istiyor.
Büyük kişiydi. Onun yübreğinde gazetelerden birinin redaktörü bana dedi ki bana hürmet edilen seven adamdı. Dedi ki sizin nekrolog romanını okudum. Ahra kimi okuyamadım, boğuldum. Dedim bunda sizde oksijen çatışmazlığı var, okucu kimi. Yani herhalde ki ben de boğulma hissedememiştim.
Çok maraqlıdır ki, bu sizin nekrolog romanınız barədə bir nefer mənə danışdı bir dəfə. Qutarandan da sonra mənə dedi ki, mən bunu burada pıçıldıya pıçıldıya deyirəm. Bu, bunu nətər yazır?
Hələ bir cüdür de, o pıçıldıyır ona da şükür. Özde ben bilen dünyanın en hündür, en yüksek, en çağıran sesi, en mügaddes şeyleriyle pıçıltıyla değiller. Ben bilen ondan yukarı tanalist yok. Pıçıltıdan pıçıltıya da fark var. Yine sağ olsun.
Seyran Mellim, yaxşı deyir sesiniz de var. He?
Bize Murat Kanlı tayfası deyirler. Müsaadullah'ın sahibi 1200 adı keçip büyük tayfiydi. Bu hakikattir. Yani adam da hem de biraz övünür oradan. Hemşe de bizim o öyle kendini o idare edenlerin ekseriyeti Murat Kanlılar olup yani. Ama istenilen Murat Kanlı'nın sesi var. Bizim kentte olmuşuz da Allah'a şükürsünüz. O relief ile ki orada okumasan biraz çetin başa gelir gün. Belki de gün batmaz yani biraz. Çıkırsan bir de görsen iş. Özüm bilmişsen görsen arkadaşlar 15 dakikada okuyursan sen deme.
Okumakta ne derecede serbestsiniz? Tutsak yüzüm zümeyi diyebilirsiniz yoksa yok.
Ben valla birden ile evde görürsen keçiremez otağıma ya hiç kes olmayan da daha rahat. Ürəyimi boşaldıran bu benim tələbatımdır.
Ne çıxır oradan? Bak hansı mahnı mesela? Belki zümzümə falan.
Esasen muğam arkasınca bir xalq mahnısı ve bu mağa bəs eləyir. Sonra ne bileyim en yakında arada herden yalvarı veriyende oxuyuram.
Neden uzak durmak istəyirsiniz? Həmiş, şimdi dinləyicilərimiz.
Sağlığını görürüm. Adam var uzak olsun yoldan gedir. Uzaq səfərə görür ki nəsə bir qəza baş verib. Əşi nəyə lazım? Keçdi getdi. Mən onun birindən keçib gedəmərəm. Ona görə yox ki mən çox humanistəm falan. Sadəcə görüm nə var orada. Sən iki nəfər dalaşanda gəlirəm onun yanına. Yəni mən elə qaçan da öyləm ki salamat başım nə ağırmaz başım falan. O atalar sözü mənim üçün elə xalalar sözü kimi bir şeydir. Yəni mən ona əməl eləm.
Bu cür olmaq sizə zərər veribmi heç?
Biz zərər deyəndə həyatdır da. Mənim həyatı anladım. Çünkü adam her yerde olar, her şeyde olar, her şeye karışar. Yaxşı bir arada baş vermiş hadiseye mesela.
Azadlıq Radyosu'nun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul, bu dəfəkən söhbətimiz isə yazıcı Seyran Səxavətdir.
Sən bir soyuq ulduz, mən gözlərinə, eybi yox, mənim çöyün həmişə varsan, sıxma ürəyimi. Ürək cəhənnəm, axı sən oradasan, sən sıxılarsan. Kime yazmışsınız bunu?
Allah, birinə şeirlər həsr edirsən, birinə həyatı.
Ömrünü həsr edirsən.
Mən ömrümü həsr edirəm.
Hər halda yazdığınız adam olubdur.
Var, bəli, var, o mənə aiddir, bir də yazdığıma aid. Oxucuya o aiddir ki, onu da mən yazıb çapil etdirmişəm, vermişəm.
Bəs niyə deputat olmadınız? Maraqlıdır. Səs verməzdilər, yoxsa necə? Məncə verərdilər.
Səs verərdən də gələk deputat gələk adam təyin edərlər gedir oturar da. Elə deyil. Kimdir? Mənim özdə nə işim var orada? Yazıq Musa Yaqub getdi. Belə orada darxa darxa. Məndən olsa adam öz işinə məşğul olmaq yaxşıdır. Yeri gəldi gələk sözünü deyəsən. Yeri gəldi lap canını qoyasan orada. Bəm dünya bir nəfər kəm olmağa ilə dünya mənim dağılacaq. Dünya əgər Seyran Səxavətsiz dağılacaqsa, heç o dünya özü bir şey deyilmiş. Deməli, yalancı bir şey.
Seyran Mənim, heç dava eləmişsiniz cavanlıqda falan?
O, belə gündəli, gün aşırı.
Nə üstə olurdu?
Sən gördüyün kətdə, şəhərin özündə bizim kruplu davalarımız.
Nə üstə düşürdü bana?
Müsəlman nə üstə dava eləyirsə, biz də əsasən o şeylərin üstə dava.
İndi getdiniz başqa bir ölkəyə, orada müsəlman yoxdur, siz də dava elədiniz. Bunun bir səbəbi olmalıdır.
Yox, istəyilə bir ölkə göstərin ki, orada müsəlman olmasın.
İndi sizin qabağınıza çıxmaz.
Yox, indi o da müəyyən yaşla bağlı, da olur. Ben İran'da işlediğimde iki kişiydim. Televizyona bakırdım. Almanlar geldi, televizyonu başka yere çimlerdi. Otelde, birinci mertebede. Ben Şah'ın vaktinde...
Tercümesi işte.
Ben götüm üstü Alman'ın kellesine çırptım. Hem de yardıma çünkü. Böyle biz sizi mehveledik de 41-45'ti. Yani bu eşkınağım, bu sebep olup.
Ne oldu onun üstünde? Size ne inediler?
Hiç. Ben bu cirizi ailedim sefirlikte. Ve dediler maladiyet. Bunda Sovet sefirliğiydi. Çünkü olmaz ki. Bir icaz almak lazımdı. Yani insan her cür şeraitte özüne hürmet eləməyi başarmalıdır. Kıraktan sana hürmetsizlik gelirse onu sen def eləməlisin. Yani, bunda da benim 24 yaşım vardı. Cavan oğlanım işte.
Şah dövrüydü de. Ne maraqlıydı bak sizin için. Ne olur ki adınızda kalır her şey.
Siz ben laf son günde beni Moskva'dan Sedik Konstantin İvanoviç vardı, o değişti. Dedim bu Afganistan'a ben istemiyorum. Yegane ülkeydi, şahlık, nağıl, beni oraya gönderersen. Dedi problem yoktu. Çok asan beni yazdı. Moskova İspalkom'da oraya. Oradan da nağıl ülkeydi.
Ne kaldı bak o nağıldan yadınızda?
Orada ben Daş Evler romanımın bir xatti kaldı. Laf resmi kaldı. Qadim medeniyet olan bir ülke kaldı. Orada o bir Şam'la işleyen hamam. Yanında kaldı.
Dediler sonra onu söktüler neyle?
Amerikanlar körlamıştı. Sonra orada Goşa Minare deyilen yer var İsfahan'da. Girsen içine bizim o Ağdam'da Füzul'da iki mertebeli ev boyda da. Biraz evet. Ondan hündür. Girsen içine çiğinlerinden böyle bilirsen sirkeliysen üstüne aşağı baksın görsen sirkelenir. Bu bir mucizeydi. Sonra bütün İran'ı tahminen gezdim. İsfahan'da esas otururdu. İsfahan, Nesvi Cihan, gel Tebriz ne başı. Farslar özler değil. İsfahan dünyanın yarısı da eğer Tebriz olmasaydı. Yani Tebriz'e daha çok istedim. Böyle İsmail'in de bir növresini koyan bizim Şah Abbas. Bizim en uşağı böyle deydi. Türk, Azerbaycanlı.
Sonralar hiç gittiniz o tarafa?
Yok. Siz de o yakışı değilsiniz. Bir 6-7 yıldan bak bir dostum Azer. Dedi ki de en yakışı otelde kalak. Tayyarenin aparacağım falan dedim. O yerde bana vaktinden çok yakışı olup. Ve her zaman onu hatırlayacağım. Yine keyif ediyorum. Şimdi orada Şah'ın vaktinde kim dövür? Ben istemedim. Gitmedim.
Selam ben başka hara gitmeyi istemirsiniz?
İstemirəm. Hı. Oğlum ben olsun ben her yere giderim. Ahırıncı növbədə Türkiye'ye giderim. Mesela ben Türkiye'de olmamışım. Barcelona'da olmuşam, İstanbul'da yok. Aha. Paris'de olmuşam, Ankara'da yok. Diyelim Türkiye'nin laf ahıra sakırlar. Çünkü yoxşar şeyler olsa çok. İmkan olsun ben her yere giderim.
Ahır ne vaxtı bilmirsiniz?
Ahırı bilmirəm, elə belə saxlamışam. Belki de düz eləmirəm saxlamışam. Belki de düz eləyirəm. Şimdi kismətdə bilinir inşallah.
İnşallah gelip görersiniz. Bu nekrolog romanı dediniz bayağıları. Sizin nekrologunuzu kimin yazmasını istiyordunuz?
Ben öyle özüm nekrologumu özüm yazmışım. Bütün benim yaracılığım, üstte gelirler bu. Buradaki çıkışım. Hamısı öyle bunlar bir yerde benim nekrologumdu. Bu ağır işte. Ona göre de onu özüme havale edeceğim. Başkalarına reva bilmem ki yazsınlar.
Bu Sehran sözünün sonrakındaki sehavet öyle sehavetli yoksa Sehran'ın özü daha sehavetliydi?
Onu rahmetli edebiyatı elinden tutan bizim güzel edebiyat şunasımız, güzel şairimiz Qasım Qasımzadə. Birinci kuşta dedi parım sen şiirleri hoşuma geldi. Gençler gençliğinde büyük bir uğur olsun yazdı. Yani bana uğurlar diledi. Məqalə ve şiirler gitti. Dedi bu Xanlarov nedir? Gel bunu səxavət eləyək. Sen səxavətli olansan. O vaxtı Aburhaya vardı. Senden iki yaş, bir yaş, büyük. Ya, senin hem yaşlın biraz senden zəhmlidirsə. O ne deyilsə qanunudur da. Yani bak böyle yararım.
Kimisə anlatmışsınız hiç neyəsə görən. Niye?
Öyle bilmişim, lazım bilmişim. Dostlarımı Zeynal'a anlatmışam. Çok o da beni anladı. Ama şirin. O bir Türk bir beyt var. Değil, öyle bir yalandı ki. İnanmayayım yalandır. Benim yani anlatmam bu seviyede.
90. ilden işlemişsiniz yanvarından.
Geçen esrin 90. ilin yanvar ayından işlemirim. Diyen de olmuyor ki gel falan girdi işte. Şimdi bazılar məqamları çıkmak şartıyla. Böyle yakıştı bana.
Ne vaxt en belki ağlamışsınız Seyran Bey'in? Önkürtüyle olup böyle bir şey.
Atam rahmete gelende Yusuf Səmədoğlu ile gitti yine. Gittik sağ vaxtına çattım. He onda. Sonra kardeşim Xanlar rahmete gidende. Sonra Zeynal, Nadir.
Ne olur hele ağlayanda Berk?
Allah ağır gitmesin. Ben səmi demeliyim. O cür ağlamak hem benim ele bir çetinlikten kurtarır. Hem de garip olsa o cür ağlamak yaxşı ağlayabildim hele. Mene lezzet eledi o cür ağlamak özüme neyse.
Seyran Bey 62 yaşta başlayanda da dedi söhbətin. Hansı daşı daş üstüne koydunuz? Yazıcılığı demirəm ümumiyyətlə.
Ben de ah, inşaatçı da öyle ama gerek. Yaratçılıktan gitmişse söhbet.
Adam var deyir, falan eledim, falanım var, orada belə, burada belə, düzdüm, koştum.
Yok, ben
aklım. Uşağıma ev,
ne bileyim ne. Ben taş taş da koymamışam, yani öyle bir evde dikmemişam. Aksine evimiz adımı sattım. Hemşe, öyle sizin redaksiyadan, başka mətba organlardan, tele ekranlardan deyirlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatı biləcərə geri çıxamır. İndi hamısına deyirəm, gözünüz aydın. Mən artıq biləcərdə yaşadım və Azərbaycan ədəbiyyatı artıq biləcərdən də o tərəfə istəyir hərəkət
edir. Belə getsə biləcərdən də o tərəfə gedir. Gənclikdəki evinizi satdınız. Bir dəfə mən zəng elədim, dediniz evi satıram, başım qarşıdı. Niyə satırdınız?
Uşaqlar yekəlmişdi, evləndirmək, ev almaq, şərait qurmaq lazımdı.
Onda o ev biraz baha gedib, sonra nisbətən ucuzu.
Ha, nisbətən ucuz təbii də, yoxsa niyə satardım ki?
Rahatlıq var indi
evdə. Oğluma ev almışam, iki oğluma. İndi əslində bizim arvadla mənim evim yoxdur.
Aha.
İndi Allah kərimdir.
Seyran Səxavətin evi yoxdur.
Hə, nə olar.
Deyirlər, dağıla salay dünya.
Hə, yəqin dağılmaz, çünki dünyada belə şeylərə, əgər bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər olsaydı, doğrudan bəlkə də dünya çat verərdi, dağılardı. Amma indi bu biraz, bu da bir kütləvi şəkil aldığına görə, dünyanın da vecinə deyil yəni.
İndi Seyran Səxavətdən bir dənətdir.
Mən bilən elə səndən də bir dənədir, hamıdan bir dənədir.
Nəysə, Seyran müəllim, evdən danışdıq ev satmağınızdan, amma bir maşın məsələsi də var da. Adamlar adətən misal çəkəndə deyirlər ki, mənim evim var, maşınım var falan da, bu göstərici kimi. Maşınınız yoxdur?
Yox, maşınım yoxdur. 60 ilində mənə...
Bir cip vermişdilər, ondan danışmaq istəyirdim. Yox, neydi o?
Hyundai Sanata.
Hə, Hyundai.
Cəmisi üst-üstə 3 saat ünsiyyətdə olduğum bir ləzgi balası. Rusiyada yaşayır, iş adamıdır. Doğulum günü sabah. 22 Martda zəhv vurdular. Sabah gəlin Hyundai firmasına. Mən də indi inanın ki, bilmirdim bu Hyundai o vaxt maşın firmasıdır. Məclisimizdə elə vaxt idi ki, o şirin vaxt idi. Dedim, ay ol, sağ ol, əgər çaşka zadısa götür özümə. Çünki Azərbaycandan zəng elik bir çaşka vermişdilər. Götmüşdüm mən. Getdim orada, hə, gördüm.
Çaşka da öl.
Belə gəlin kimi bəzənmiş bir maşın. Müdür özü mənlə görüşdü, dedi bunu sizə bağışlayıblar. Amma dedim kim, dedi o cavan uşaq. Cavan uşağı çağırdım, dedi ayda mənlik deyil, mən icraçıyam ancaq. Kim, mən bilmirəm, mənə deyiblər get belə elə. O bir 6-7 ayda elə anonim qaldı, qəzetlər yazdılar ki, güya iqtidar mənə bağışlayıb. Qəzetlər bizəndə. Sonra mən başladım, Allah bütün adamları dostlarından belə şübhələndirsin. O yaxın ətrafımdan şübhələnirdim, bu da çox maraqlı bir proses.
Bəli.
Şübhələnə baxırdım. Də belə axırı yox, gördüm yox, bunlarıq da deyil. Axır bir dəfə həmin o adam mənə zəng eləmişdi, bayram idi. Nəsə bayram münasibətlə məni təbrik eləndə. Və mən ona Rusça dedim ki, spasiba tibə, tınam stroy, başoy, praznik falan. Gördüm bu sözü yedi, yeyən kim bildim odur. Elə belə demişdim. Cəmisi 2 saat, 3 saat üst üstə 2 dəfə görüşdə münasibətimiz olmuşdu.
Nə olmuşdu orada? Yadınıza salın da o görüşdə nə danışmışdınız, nə söhbət olmuşdu ki, onun üçün öyle maraqlı olmuşdu?
Heç nə, bir dostu, bəlkə də ola bilər. O vaxt Moskvada da hekayəm çıxmışdı, bu onu oxumuşdu, Drujban orada duruşun anda. Bəlkə ondan bir də ki, o dostum o vaxt deputat seçkisi vardı, mən zəhv vurdu, xahiş elədim, getdim oraya. Hə, o da ləzgidir.
Bəli.
Dedim filan kəsi görəndə, mən onu tərifləyirəm, özdə doğrudan yaxşı adamdır, üzündə işıq var da. Adı Rauf'tu. Dedim Rauf'u göründə adam az qarı çönsün, ləzgi olsun.
Maraqlıdır.
Bakı o xoşuna gəlib bir kəlmə sözə. Gələldə sağ olsun, dərinə getmədim ki, bayram düzəltdi də. Mənim mənəvi tərəfi o qədər gözəldir, özüm bilirsin.
Bəli, mənəvi tərəf çox
şey. Maşın yoxdur, getdi amma.
Hə, onun niyə nədiniz pulun?
Elə ehtiyacı yoxdur, 100 dənə ehtiyac var.
Seyran müəllim, niyə belə? Bax, evi satmaq vəziyyəti yaranır, maşını satmaq.
Biraz görkür taleydi. Özür, mən yarım bunu şikayət mənasında demirəm. Çünki mən heç kəsdən heç kəsə şikayət eləmək iddiam, hikkəm, arzum olmuyordu. Amma nə olsun, bu saat Azərbaycanda hər şey satılır, hər şey alınır. Mən də halal evimi satmışam, maşınımı satmışam, bunun heç kəsin dəxli yoxdur.
Sözsüz, amma hər halda belə olmaya da bilərdi.
Olmaya bilərdi, indi belədir. Buna görə bunun problemi elə, inarsam mənim üçün əsas problem oydu ki, uşaqları yerləşdirim. İndi artıq mənim eşim, mən göydə də yaşaya bilərəm, yerdə də, bir arvaddır bir özüm.
Göylər sizi həmişə yəqin ki, qəbul eləməyə hazırdır, amma inanmıram ki, yer o dərəcədə asantına buraxmaq istəsin. Ən azı biz istəməzdik. Seyran müəllim, sizin nə arzunuz var, maraqlıdır?
Arzum, elə indiyən qədər nətər yaşamışam. Bilirsən, oğul, mən hərdən biz qohumlar yığışırıq, yəni familiya ancaq. Atamın uşaqları və ondan törəyənlər, maşallah, bir 40 nəfər ilə özümüzük. İçimizdə qaşqınlar da var, işləyən də var, işləməyən də var. Mən həmişə deyirəm ki, Allah heç bizi bundan yuxarı eləməsin. Elə belə də bəsimizdir yəni. Bilirsiniz, başqa cür yazılan, yazılan, deyilən, söylən, əylən xoşbəxtliklər mənim üçün uydurma xoşbəxtliklərdir. Mənim real xoşbəxtliyim ondan ibarət ki, mənim nəfsim yoxdur və dünyanın sözündən başqa özümdə də gözüm yoxdur.
Beləcə, həmişə kimi yenə də söhbətimizin sonuna gəldik çatdıq. Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı yazıçı Sehran Səxavət idi. Təqdimatçı həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.